Γεια σας και καλώς ορίσατε στο podcast Μάμμα μου. Είμαι η Ελένη, είμαι μάμμα τριών παιδιών, δημοσιογράφος, δημιουργός περιεχομένου και τώρα, apparently, σχολιάστρια επικαιρότητας. Τούτον είναι ένα καινούριο κομμάτι του podcast, ένα podcast που υπάρχει από το 2019 και ένα αφορά διάφορα θέματα τα οποία με απασχολούν και για τα οποία να θέλω να εκφέρω μια άποψη. So thank you for being here. Μια μικρή ανακοίνωση και ξεκινούμε. Οι συνεντεύξεις και οι συζητήσεις που γίνονταν θα συνεχίσουν να γίνονται, απλά τώρα θα μεταφερθούν και θα φκένουν κάθε Σαββάτο πρωί. Τούτα τα πιο μικρά να φκένουν 2 με 3 φορές την εβδομάδα και κάποια θα είναι κλειδωμένα και προσβάσιμα μόνο σε συνδρομητές. Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητές ή συνδρομητρίες, που βασικά σημαίνει πως υποστηρίζετε οικονομικά τούτον το one woman show που κάνω με πολύ χαρά και διάθεση, θέλω να πω, μπορείτε να το υποστηρίξετε μέσω του Patreon με 2, 5 ή 10 ευρώ το μήνα. Links και πληροφορίες στις σημειώσεις του show. Ξεκινούμε? Πάμε! Αύριο είναι η Διεθνής ημέρα της γυναίκας. Παντού να βλέπουμε ευχαριστήρια posts, δακρύβρεχτα λόγια για τη σημασία της γυναίκας στη ζωή μας. Άντρες και γυναίκες να μιλούν για ευγνωμοσύνη και συμπόνια για όλα αυτά που κάνουν καθημερινά οι γυναίκες για αυτούς. Για τη δύναμη και την αντοχή τους, για την ανέχεια και την υπομονή που δείχνουν, για την φροντίδα που είναι στην φύση τους και την ατέλειωτη εργασία που κάνουν. Πόσο καλές μάνες, σύζυγοι και κόρες είναι. Τα ανθοπολία να δουλεύουν υπερορίες, τα εστιατόρια και καφετέριες να γεμίσουν με παρέες, από κοπέλες να γιορτάζουν αυτήν την υπέροχη μέρα ευγνωμοσύνης προς τη γυναίκα. Εταιρείες και χώροι εργασίες να προσφέρουν δωροκουπόνια και δωρεάν brunch. Και τίποτε, μα τίποτε που τούτα δεν έχει σημασία και θα σας πω γιατί. Να ξεκινήσω τούτον το solo με έναν απόσπασμα που κάποια έκθεση άρθρων που είχα γράψει πριν 3 χρόνια πάνω στο θέμα «Οι άντρες έχτισαν τον κόσμο». Συχνά ακούω νεαρές κυρίως γυναίκες και φεμινίστριες να λένε πως είναι η δουλειά μας να εκπαιδεύουμε τους άντρες πάνω σε θέματα ισότητας. Δεν είναι η δουλειά μας να υποδεικνύουμε τις αδικίες και να σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο στο να προσπαθούμε να τους πείσουμε πως θα ήταν καλά να άλλαζαν λίγο τη στάση τους προς τα αιτήματα μας και τις πραγματικότητες μας και πώς τους συμφέρει και εκείνους η καταπολέμηση της πατριαρχίας και των στερεοτύπων. Όσον και να αντιλαμβάνουμε από πού προέρχεται τούτη η νοοτροπία του να με θέλω να σπαταλήσω χρόνο εγώ να κάνω τη δουλειά και ότι για ακόμα μια φορά καλούμαστε να δουλέψουμε εμείς αντί εκείνοι. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να ανοίξει ένα βιβλίο, πήγαινε να διαβάσει κανέναν άρθρο. Μίλα με γυναίκες στη ζωή σου και ρώτα τες ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες υπάρχουν. Αν σε ενδιαφέρει, μπορείς να βρεις τρόπους. So, νομίζω ένα πολλά σημαντικό βήμα που παραβλέπεται στις συζητήσεις που κάνουμε περί φεμινισμού και κοινωνικής ανισότητας και ξεκαθαρίσει και ξεσκαρτάρισμα κάποιων αφηγημάτων που βασικά πρέπει να λήξουν για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και συχνά εκείνο που παρατηρώ είναι μια έλλειψη εργαλειών και γνώσεων στο πώς συζητώ και καταρρύπτω μύθους που συχνά πυκνά πετάσουν κάποιοι άντρες συνήθως προς το μέρος μας με σκοπό να μας αποσιωπήσουν και να αποδείξουν κάτι που νομίζουν εν το σκεφτήκαμε ή αγνοούμε το για να περάσει το δικό μας. Έναν πουτσίνα είναι ότι οι άντρες έχτισαν τον κόσμο, τους δρόμους, τις υποδομές. Και ότι πολλές που τις ανέσεις που έχουμε ως κοινωνίες οφείλονται στη σκληρή δουλειά των ανδρών. Έτυχε μου ούκο λίγες φορές να κάθομαι σε τραπέζι με άντρες που νομίζουν πως με το να μου σύρουν την κουβέντα να κάτσω στα βραστά μου. Να πω εξ αρχής πως αντιλαμβάνουμε πως κάποιοι άνθρωποι απλά θέλουν να καταλάβουν όσα επιχειρήματα και να τους παρουσιάσεις. Εν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη. Εν πρόκειται να παραδεχτούν πως ίσως δεν το σκεφτήκαν το θέμα πιο σφαιρικά. Υπάρχουν, αλλά εσύ σημαίνει πως εσύ εν πρέπει να είσαι προετοιμασμένη ή προετοιμασμένος για τούτη την καταρροή μαλακιών που ενάρτουν προς το μέρος σου. So, καταρχάς τούτη δήλωση εν πολλά γενική και αόριστη. Πάτα και αμέ πρώτα, αν θα το συζητήσεις. Να γενικοποιούμε δηλαδή, δαμέ. Okay, πάμε. Οπότε οι άντρες χτίσαν τον κόσμο. Okay, όλοι οι άντρες, ακόμα και εσύ. Εσύ προσωπικά έχτισες κάποιο δρόμο ή κάποια υποδομή. Μάλλον όχι. Και είσαι σίγουρος πως θέλεις να αναλάβεις την ευθύνη για τον τρόπο που εχτιστήκαν οι κοινωνίες μας και οι δρόμοι και τα χτίρια. Επειδή ένα γύρο να δώκεις μες στην Κύπρο μόνο, να ξαφνιαστώ πάρα πολλά μου πεις πως είσαι περήφανος για τούτα που βλέπεις. Επίσης, αν το πάρουμε locally, μες στην Κύπρο, οι περισσότερες πρώτες υποδομές και πρώτοι κεντρικοί δρόμοι χτιστήκαν από τους Εγγλέζους, που ξένους δηλαδή. Όπως και σήμερα που εξένει, που είναι μες στα χτίσματα. Πού είναι η ξενοφοβία σου τώρα? Ειλικρινά, ώρες σκεφτούμε τι μισούν παραπάνω τούτοι, τον ξένο ή τη γυναίκα. Και αφού γενικοποιούμε καταστάσεις, να μιλήσουμε και για κάτι άλλο που έκαναν και κάνουν ακόμα οι άντρες. Πολέμους. Έκαναν το Ολοκαύτωμα. Έκαναν τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Δύο παγκόσμιους πολέμους και την επίθεση στη Νέα Υόρκη την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι πολλά που πάνω από πάνω. Πάμε παρακάτω. Διερωτήθηκες, αφού οι άντρες ήταν busy με την αναδόμηση του κόσμου, που ήταν οι γυναίκες? Για να έχει ενέργεια, όρεξη, δύναμη, να χτίσει τόσα πολλά πράγματα, χρειάζεται φαγητό και μάλλον λίγη φροντίδα. Να ξέρει πως τα παιδιά του μεγαλώνουν με ασφάλεια και αγάπη για να μπορεί να πάει να κουβαλά τσιμέντα και τούβλα. Και μάλλον μια γυναίκα που τα ανάλαβε εντζίνα. Τι είναι το πράγμα, λέγεται αόρατη εργασία, λέγεται απλήρωτη εργασία, λέγεται εκμετάλλευση. Κάτι άλλο που συχνά ξεχνούν ή μάλλον απλά δεν σκέφτονται καθόλου, είναι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία όταν χτίζονταν τούτα ούλα. Τις γυναίκες, κυριέ μου, εν δεν σε παίρναν καν στα σοβαρά, πόσο μάλλον να τους δώσουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε πηγές και σε χτίσματα. Κάποιες κυριολεκτικά δεν δικαιούνταν να βγουν έξω από το σπίτι τους, όχι να πάνε να χτίσουν. Και να δικαιούνταν, μήπως ξεχνάς, καλέ μου κύριε, πως οι γυναίκες θεωρούνταν ιδιοκτησία των άντρων τους. Δηλαδή, και να έφκαινε να πάει να δουλέψει ή να δημιουργήσει κάτι πρωτότυπο, άνετα ο άντρας της θα μπορούσε να πεταχτεί και να πει «Οπς, δικά μου τσίνα, είσαι δική μου, άρα ό,τι παράγεις είναι δικό μου». Και για να καταλήξουμε, μην αγνοάτε την πολλά σκληρή πραγματικότητα που συμπεριλαμβάνει την πλήρης διαγραφή των γυναικών που την ιστορία. Ποιοι ήταν οι πρώτοι προγραμματιστές, ξέρετε? Ποια ήταν η Madame Curie? Ποια ήταν η Μαρία Μπίζλι? Ποια ήταν η Josephine Cochran? Ποια ήταν η Margaret Wilcox? Ποια ήταν η Marie Van Britten Brown? Η λίστα είναι ατέλειωτη, αλλά ξεκινάμε τζίνα πρώτα. Αντιθέτως με τις απόψεις κάποιων πάνω στο θέμα γυναίκας, δικαιώματα, φεμινισμού και απελευθερώσεις, πολλά λίγα πράγματα αλλάξαν. Στα χαρτιά καταφέραμε τα, ψιλοκαταφέραμε τα. Βασικά επιάμεν από ιδιοκτησία του άντρα, κυριολεκτικά, στην ανεξαρτησία. σε ένα σημείο στην ιστορία όπου μπορούμε να δουλεύουμε και να βγάλουμε τα δικά μας λεφτά, να έχουμε τη δική μας περιουσία, να ψηφίζουμε και να επιλέγουμε τους συντρόφους μας. Έχει σημασία να πούμε πως είναι σχετικά πρόσφατη τούτη η αλλαγή. Κάποιοι να πούν που τη στιγμή που άλλαξαν τα πράγματα, γιατί συζητάτε τα ίδια ακόμα. Πριν προχωρήσουμε, ήθελα να σταθώ λίγο στο δικαίωμα ψήφου, επειδή υπάρχει μια πολλά ενδιαφέρον ιστορία πίσω από τούτο όσον αφορά την Κύπρο. Σε έναν άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Φιλελεύθερο στις 14 Μαρτίου του 2015. Η απάντηση στο ερώτημα, λέει το άρθρο, πότε ψήφισαν για πρώτη φορά οι γυναίκες στην Κύπρο, φαντάζει εύκολη. Με πιο πιθανές επιλογές στις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 1959 ή το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, όταν άσκησαν μαζικά το δικαίωμα ψήφου και οι Κύπριες. Θυμίζουμε ότι στη Βρετανία δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες δόθηκε το 1918, ενώ στην Ελλάδα ψήφισαν για πρώτη φορά οι μορφωμένες γυναίκες άνω των 30 ετών στις δημοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 1934 σε ξεχωριστά εκλογικά τμήματα. Η καθολική γυναικεία ψήφος θεσπίστηκε το 1952 και το 1953 εκλέχθηκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτήνα, η Ελένη Σκούρα, στη Θεσσαλονίκη. Κι όμως, όσον για φαντάζει αδιανόητο, μερικές εκατοντάδες λευκοσιάτισσες άσκησαν για πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγην τον Ιούνιο του 1905, λίγους μήνες πριν τη θορυβώδη δημόσια εμφάνιση των σουφραγέτων της Emmeline Pankhurst στην Αγγλία. Η απροσδόκητη αυτή παγκόσμια κυπριακή πρωτοπορία όμως δεν οφείλεται βέβαια στην πρώιμη παραχώρηση ίσων δικαιωμάτων από τους Κύπριους στο ωραίο φύλο, αλλά απλούστατα σε μια αυλεψία των νομικών της τοπικής κυβέρνησης. Στη διάρκεια του πολύκρωτου αρχιεπισκοπικού ζητήματος που το 1900 μέχρι το 1910, ένα από τα πιο πολύπλοκα παράπλευρα θέματα που προέκυψαν ήταν οι εκλογές για την Εκπαιδευτική Επιτροπή Λευκωσίας, της οποίας προείδρευε ο Αρχιεπίσκοπος. Ελείψην Αρχιεπισκόπου, οι δύο παρατάξεις, Κητιακή και Κυρηνιακή, αναλώθηκαν σε έναν πολύχρονο και πολυδάπανο δικαστικό αγώνα, διεκδικώντας τον έλεγχο των εκπαιδευτηρίων της πρωτεύουσας και την νομική εκπροσώπηση της Αρχιεπισκοπής. Με τον εκπαιδευτικό νόμο του Απριλίου του 1905, δικαίωμα ψήφου είχε «πας ένδυμος φορολογούμενος», δηλαδή όποιος πλήρωνε επιτιδευματικό ή χτηματικό φόρο, ενώ μέχρι τότε στις εκπαιδευτικές εκλογές ψήφισαν όλοι οι άρενες κάτοικοι. Όπως διαπίστωνε έντρομος συντάκτης Κυριακής εφημερίδας της Λευκωσίας, «ώστε ομοί έχουν κατάστημα ή ομοί πληρώνουν χτηματικών φόρων εν την πρωτεύουση», την πρωτεύουση, ναι, «δεν είναι η πλήστη, διότι τα χτήματα των είναι εγγεγραμμένα επί των κυρίων των. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγην». Με τη διατύπωση του νέου νόμου απέκτησαν δικαίωμα ψήφου 900 και πλέον γυναίκες στη Λευκωσία, οδηγώντας σε μια πρωτοποριακή φεμινιστική κατάκτηση. Παρά τα κακεντρεχή σχόλια, οι φορολογούμενες λευκοσιάτισσες κλήθηκαν να ψηφίσουν στις εκλογές του Ιούνιου του 1905 για ανάδειξη εκπαιδευτικής επιτροπής. Τελικώς, οι εκλογές κατέληξαν σε φιάσκο, καθώς και οι δύο παρατάξεις θεώρησαν ότι είχαν νικήσει και η υπόθεση πήρε τον δρόμο των δικαστηρίων. Την επόμενη μέρα, μια πρωτοφανής διαδήλωση ανδρών και γυναικών πορεύτηκε προς το αρμοστείο. Διαβάζουμε από εφημερίδα της εποχής. «Προηγούντο εκύριε, ανερχόμενε εις χιλίας και πλέον και ύποντο εάνδρες βαίνοντες εις ήχος και ενάκρα τάξη. Εις τη διαδήλωση προσέδιδον εκπαγλών χάρη τα αλεξίλια των γυναικών, η ευρύγηση πύλη των και επικύλε εμφιέσεις των». Των ειρηνικών και σεπνών τούτων συλλαλητήριων των γυναικών και ανδρών της πρωτευούσης της νήσου μας, είναι βέβαιο ότι θα αφήσει εποχήν εις τα πολιτικά χρονικά της νήσου, καθώσον είναι το πρώτον όπερ συνεκροτήθην υπ' ανδρών και γυναικών των τελευταίων πρώτην φοράν λαμβανούσων ενεργών μέρος και κατά αμερικανότατων τρόπων εις την πολιτική. Sorry αν το κατακρεούργησα κοινό, αλλά ήταν πολλά ενδιαφέρον. Και τελειώνει το άρθρο ότι λίγους μήνες αργότερα η Βουλή επανέφερε την ανδρική μονοκρατία και όλα κύλησαν ομαλά στην ιστορία. Πάμε πίσω στο γιατί ακόμα συζητούμε την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ υποτίθεται, είπαμε, στα χαρτιά, στους νόμους, στις πολιτικές, υπάρχει αλλαγή. Να ξεκινήσουμε με το ότι υπάρχει μια αλλαγή. Ναι, υπάρχει, θα πει κάποιος. Έχουμε γυναίκα πρόεδρο της Βουλής. Έχουμε γυναίκες γενικά στην πολιτική και στους θεσμούς. Υπάρχει μια σεξουαλική απελευθέρωση που επιτρέπει στις γυναίκες να φορούν ό,τι ρούχα θέλουν, που είναι ανάγκη να καλυπτούν τα γόνατα και τους ώμους τους, και μια θετική εικόνα πλέον για όλα τα σώματα, όχι μόνο τα λεπτά και γυμνασμένα, χωρίς ίχνος, πάχους και λίπους. Και μπορούμε και μόνες μας πλέον να αποκτήσουμε παιδιά και οικογένεια, χωρίς να είμαστε παντρεμένες ή να ανήκουμε σε έναν άντρα. Τούτο που θέλω όμως να προσέξετε είναι πως στο κάθε ένα που τσίνα τα δικαιώματα που ανέφερα, υπάρχουν αντιδράσεις. Έντονες αντιδράσεις. Το πιάσουμε έναν-ένα. Έχουμε γυναίκες στην πολιτική? Ναι, αλλά είναι αρκετές, λαλούμε. Γιατί είναι αρκετές? Γιατί δεν έρχονται κι άλλες? Γιατί δεν μπορείτε να πείσετε κι άλλες? Είναι επειδή σας κοφτεί, όχι επειδή δεν τα καταφέρνετε? Η απάντηση είναι πολυδιάστατη. Απαντήσουμε σε 3-4 γραμμές. Υπολογίζουμε πρώτον τα λιγοστά χρόνια της απελευθέρωσης της γυναίκας και την πρόσβαση της στη μόρφωση. Υπολογίζουμε την απροθυμία της κοινωνίας να ψηφίσει γυναίκες σε θέσεις κλειδιά. Υπολογίζουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια μάνα που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και τέλος, υπολογίζουμε τον ισχυρό και αφιλόξενο ανδροκρατούμενο περιβάλλον που χρειάζεται μες την πολιτική πολλά, πολλά κότσα για να μπορείς να επιβιώσεις. Υπάρχει σεξουαλική απελευθέρωση. Τούτον τζαν δεν αρέσει. Να θέλει μια γυναίκα να κάνει σεξ χωρίς να έχει ως τελικό σκοπό την αναπαραγωγή και να το απολαμβάνει, να ξέρει τι της αρέσει και τι όχι, να μπορεί ελεύθερα χωρίς φόβο να πει όχι ή ναι. Είμαστε όλοι ok με τούτον, ναι, καμιά αντίδραση. Καμιά κατηγορία για ανήθικη συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε γυναίκα. Κανέναν ταμπού για το τι κάνει μια γυναίκα στον προσωπικό της χρόνο και ζωή. Ναι, τίποτε. Καμιά αντίδραση. Μια χοντρή. Πώς τολμά να φορεί κοντή φούστα ή παντελόνι, να δείχνει την τζιλιά της ή να περηφανεύεται για το σώμα της, να το εκτιμά, να το σέβεται και να το αγαπά. Πώς τολμάς? Εν υπάρχει καθόλου αστυνόμευση των γυναικείων σωμάτων, ναι, τίποτε. Μια γυναίκα που βάλει make-up, εμπουτάνα, προσπαθεί να γελάσει τους άντρες με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Επειδή οι πλήστοι που γίνουν τους άντρες προφανώς νομίζουν ότι γεννήθηκε με χρυσή σκιά στα μάτια και κόκκινα χείλη και eyeliner. Μια γυναίκα που έβαλε καθόλου, εμπουριτανή, ατιμέλητη, αφέθηκε. Η ασταμάτητη, ασταμάτητη όμως, εμμονή με την εμφάνισή μας, σας εκούρασε? Για πόσον καιρό ακόμα να μας λαλείτε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε με το σώμα και το πρόσωπό μας? Όσο για το ότι πλέον μπορούμε και μόνες μας να αποκτούμε παιδιά, ναι, ξέρω πως χρειάζεται σπέρμα πριν να πεταχτεί κάποιος έξυπνο να μου το τονίσει, αν πω και δεν ξέρω πως γίνονται τα παιδιά. Το point, μικρά μου, άμυαλα πλάσματα, είναι πως δεν πρέπει να περιμένουμε να βρούμε άντρα για να κάνουμε παιδιά, για να δημιουργήσουμε οικογένεια. Δεν πρέπει να έχουμε κάποιο σύζυγο εγκόμενο. Δεν χρειάζεται πλέον να ζούμε σε εκείνη την πραγματικότητα της τότε εποχής. Ζούμε στο 2024 και αν θέλει μια γυναίκα να αποκτήσει παιδί μόνη της, γούστον της, καπέλον της, δικαίωμα της. Τινόν που ενοχλεί την πλειοψηφία που αντιδρά και φταίει σε πολλές περιπτώσεις το φεμινισμό για τη διάλυση της οικογένειας είναι πως εν τους έχουν πλέον ανάγκη οι γυναίκες. Είναι μια αλλαγή, μια πρόοδος που ενοχλεί τόσο πολλά που πλέον γίνεται όλο έναν και πιο φανερόν από την έλλειψη επιχειρημάτων που έχουν πως εν τούτο. Τούτον τους ενοχλεί, ότι νιώθουν ότι δεν τους έχουμε ανάγκη. Για την οικογένεια και για το γάμο, μια πιπίλα που τους αρέσκει πολλά, να αρέσκει πολλά σε εκείνους που αντιδρούν για την πρόοδο μας, να μιλήσω σε έναν άλλο σόλο που ετοιμάζω. Για το φεμινισμό γράφει το actionaid.gr. Ο φεμινισμός δεν είναι μόδα. Είναι στάση ζωής και ασταμάτητος αγώνας. Ένας αγώνας που δίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Γιατί κάθε στιγμή τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις μπορούν να ανατραπούν όπως έγινε στο Ιράν, το Αφγανιστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία. Γιατί κάθε στιγμή οι θηλυκότητες δεν βρίσκουν δουλειά. Δεν πληρώνονται όσα αξίζουν. Δεν φορούν αυτά που θέλουν. Δεν σπουδάζουν όσο θέλουν. Αναγκάζονται να παντρευτούν. Υφίστανται κάθε μορφή βίας και δολοφονούνται εξαιτίας του φίλου τους. Η χειραφέτηση της γυναίκας δεν πάει ενάντια σε κάτι ή κάποιον. Δεν στερεί κανέναν απολύτως δικαίωμα από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Αντίθετα με τα κινήματα για τα οποία δηλώνει περήφανη η ακροδεξιά και όλοι εκείνοι που την υποστηρίζουν, δεν επεμβαίνει σε άλλα χωράφια, στα όρια άλλου ατόμου. Πότε να το καταλάβετε το πράγμα και να σταματήσετε να παρουσιάζετε τούτη τη μάχη που δίνουμε, αν θέλετε, με μισανδρισμό, κάτι που είναι ενάντια στους άντρες. Ένενι, δεν είναι, δεν έχει να κάνει μαζί σας καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω γιατί μιλώ σαν πως ακούμε πολλοί άντρες. Αλλά anyway, για τους λίους που ακούν και μπορούν να μεταφέρουν παρακάτω, επειδή έχουν τα κότσια να ακούσουν την πραγματικότητα και να αντιληφθούν πόσο τους συμπεριλαμβάνει και εκείνος ο αγώνας μας, για εκείνους που τα λαλώ. Λοιπόν, να τελειώσω τούτο το podcast που υποσχέθηκα ότι δεν θα φκένει ένα aggressive, αλλά νιώθω ότι ίσως άφηκα κάποιον aggression. Να τελειώσω τούτο με ένα post στα αγγλικά που είχα μοιραστεί πριν από 2 ή 3 χρόνια την ημέρα της γυναίκας. Women, rise up. Ask for equal pay. Leave your husband. Prioritize your mental and physical health. Demand change. Wear whatever you want. Walk wherever and whenever you please. Do not accept any bullshit from anyone. You are strong. You are capable. It's International Women's Day once again, and while all these statements are cool and can be empowering as fuck, and definitely mean well, personally, I'm sick and tired of this shit. Yes, progress has been made, and today we recognize the fight of our foremothers. Their pain, their struggle, their survival. We remember the movements designed to bring awareness to the social, economic, cultural and political achievements of women. But how do we remember them? With panels and breakfasts and corporate events, with flowers, cards, discounts and cute social media posts. And of course, with men reminding us that no one ever pays this much attention to International Men's Day. First of all, fuck you if you're one of those men. Secondly, look into what International Men's Day is and why it's even a thing, and then think about your need for a special day of recognition. And I also dare you, anytime a man tells you about International Men's Day, ask them when there is. I bet you very few actually know. We may be louder than ever before, but we still fear for our safety. So while we, all of us, tell women to wear whatever they want and walk wherever they please, keep in mind that we are living in the era of one of the biggest global feminist movements, a little something called Me Too, and yet we still can't stop sexual harassment, rape, and abuse. We are still afraid to walk alone at night. We are still blamed. You tell me to ask for equal pay, to demand change, to be strong and capable, when you have absolutely no idea what that means, because you have never been asked to do that. You are not constantly shamed for your biology, worried about your economic future if you leave an abusive relationship, expected to juggle housework, a career, and a family, and to be asked how well you're doing that. You have not been excluded from history and medicine because your bodies and minds are considered too complicated. You are not blamed for your circumstances, for not achieving self-optimization, for not trying hard enough. So while wellness and yoga and journaling might be good for my mental and physical health, they're also distracting everyone from the real problems of societal, structural, and cultural pressures. And once again, the responsibility is placed squarely on the shoulders of women. For years, I was asked to tone down my voice, to be quiet, to be nice and pretty, to be of service, to be grateful for the leaps and bounds we have made over the years. And I am. But I'm not satisfied. Our work isn't done. Our voices still need to be heard and amplified. Happy International Women's Day.